Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, бүгүн 9 февраль алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмунун. Өкмөт жаңы түзүмүнүн алгачкы иш жумасын баштады, бирок аткаруу бийлигинин оптимизациясы качан акырына чыгары белгисиз.
Структура жасалып атат да, толук такталып бүтсүн.
Президент Садыр Жапаров Ак үйдүн 7-нчи кабатынан кетип, өкмөт үйүндө иштеп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары 7-нчи кабаттагы бөлмөлөрдү бөлүп алышты.
Бактыргешчи, Өмүрбек Бакиров чыкты, Камчек Жолдошбаев чыкты, Дастан Акбек чыкты и Турусбек Бакыт чыкты.
Талибан кыймылынын өкүлдөрү эл аралык сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Ашхабадка келишти. Белгилүү акын, журналист Маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы эми театрда коюлат. Студияда Санжар Иралиев, азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Москвадагы мемориал укук коргоо уюму абакка камалган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды жана анын тарапташтарын саясий туткун катары тааныды. Бул тууралуу уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Мемориалдын тизмесинде Навальныйдын бир тууганы Олег Навальный, коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любов Соболь, дарыгерлер альянсы коомдук уюмунун жетекчиси Анастасия Васильева, Россериот тобунун мүчөсү Мария Алехина, Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жана башкалар бар. Эки күн мурда жүздөй орусиялык актерлор, режиссерлор, жазуучулар, музыканттар, акындар жана илимпоздор бийликке, саясий партияларга жана элге ачык кат жарыялап, митингдерди күч менен таркатууга жана демонстранттардын укугун тукталышына каршылыгын билдиришти. Ал катта Навальныйдын аты жазылган эмес. Саясатчы, Кыргызстанда саясатчы Мелис Мырзахматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эмес экенин билдирди. Ош шаарынын мурдагы мэри Супер ТВ телеканалынын саясий коктейль берүүсүндө бир сааттык маек куруп, өлкөдөгү саясий кырдаал жана реформалар боюнча пикирин бөлүштү.
Мен өкмөттүн мурдагы курамын өзгөртпөйт болчумун, вице премьерлерди да калтырмакмын. Андан кийин поэтапно ар бир министрликте өзүнчө реформа алып бармакмын. Ал министерство ведомстволорду бири бирине кошуп койгон, бул реформа эмес,
деди Мырзахматов. Өткөн аптада премьер министрликке сунушталган Улукбек Марепов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 жетекчи башкарган министрлик, агенттик, комитет жана мамлекеттик кызматтарды 12 министрлик жана бир комитетке бириктирүүнү демилгелеген. Премьер министрлик кызмат сакталып, анын 4 орун басарынан 2 орун басары калган жана өкмөттүн аппарат башчысы кызмат ордунда калган. Натыйжада 16 жетекчиден турган өкмөттүн түзүмүн парламент жактырган. Учурда жаңы бекитилген түзүмдөгү министрликтерге башка мамлекеттик мекемелерди кошуу, штаттарды кыскартуу иштери жүргүзүлүп жатат. Искендер Гайыпкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына бекиди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, ал президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Буга чейин бул кызматты Данияр Иманалиев ээлеп келген, ал башка кызматка өткөндүгүн байланыштуу ордунан бошотулду. Искендер Гайыпкулов 2017 жылдан бери Жогорку Кеңеште Атамекен саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болуп келген, ага чейин Эсеп палатасынын төрагалыгын аркалаган. Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Кеңештин кемчиликтерин моюнга алуу менен бул мекеме дүйнөдөгү зулумдук жана адилетсиздик үчүн күрөшкөндөрдүн маанилүү форуму боло аларын билебиз, деди 8 февралда АКШнын элчиси Марк Кассайр 47 мамлекет мүчө адам укуктары боюнча кеңеште сүйлөп жатып. Американын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018 жылдын июнь айында адам укуктары боюнча кеңештен баш тартарын жарыялаган. Вашингтон мындай чечимине кеңештин Израилге карата мамилеси жана ага мүчө болгон айрым авторитардык мамлекеттер түрткү болгонун билдирген. Уюмга учурда мүчө Кытай, Куба, Эритрея, Орусия жана Венесуэла адам укуктары бузганы үчүн айыпталып келет. Азырынча Кошмо Штаттар добуш берүүгө укугу жок, байкоочу макамында гана кире алат. Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түздү. Бул тууралуу финанс министрлиги кабарлады. Мунун ичинен 4 миллиард 220 миллион доллар тышкы карыз, 708 миллион доллар ички карыз. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган, ал тышкы карыздын 41% түзөт. Расмий Бишкек былтыр коронавирус менен күрөшүү үчүн чет элдик донорлордон жалпы 774 миллион долларлык жардам сураган, анын 343 миллион долларын алган. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен арбыды. Стамбул Аба майданында кыргызстандык келин көз жарды. 8 февралда Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Түркиянын Стамбул шаарына учуп келген кыргызстандык Шахсанам Кабылжандын Аба майданынын транзит бөлүмүндө толгоосу келген. Ага Стамбул Аба майданынын дарыгерлер тобу ыкчам жардамга келип келинди төрөтүшкөн. 26 жаштагы кыргызстандык келин көз жаргандан кийин үй бүлөсү менен шаардын мамлекеттик ооруканасына которулган. Учурда Шахсанам Кабылжан жана Ымыркайы оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Оорукананын дарыгерлери экөөнүн абалы туруктуу экенин билдиришкен. Расмий маалыматка караганда Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык ЖКТ.ORG сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 9 февралда дээрлик бардык аймактарда кар жаайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде катуу жаан чачын болот. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан шамал согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +14, Ысык Көл дубанында +7, Талас жергесинде +5, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Нарын облусунда -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаайт, күндүн табы +3 градус нөлдөн жогорулайт. Өкмөттүн жаңы түзүмүнүн алгачкы иш аптасы башталды. Анткени менен аткаруу бийлигинин оптимизациясы качан акырына чыгары, онго жакын мамлекеттик маанилүү мекемелер кайсыл тармакка кошулары азырынча белгисиз бойдон калууда. Мындай белгисиздик узарып кетсе мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына таасир этеби? Бул суроого Токтосун Шамбетов жооп издейт.
Эки ири тармак бир министрликке бириктирилгендерден экономика жана финансы министрлиги менен саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин расмий өкүлдөрү бириктирүү кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат бере албастыгын билдиришти. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин басым сөз кызматкери Жылдыз Айгерчинова толук кошулуп бүткөндөн кийин маалымат берилерин айтты.
Структура жасалып атат да. Структура толук кошулгандан кийинки структура толук такталып бүтсүн, анан кийин анан белгилүү болот. Ким каякта отурат, эмне болот.
Ал эми мамлекеттик каттоо, соттук медициналык экспертиза, экотех инспекция, вет инспекция, кыргыз патент, финполиция, жазаткаруу кызматы, бажы кызматы жана салык кызматы кайда кошулары дагы деле белгилүү боло элек. Бул кызматтардын басым сөз кызматкерлери азырынча эч кандай маалымат жок экенин жана кадимки режимде иштеп жатканын билдиришти. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Кырсалиев жогорудагы кызматтарды ирилештирүү боюнча жумушчу топ иштеп жатканын айтып, азырынча бир чечимге келе электигин Азаттык радиосуна билдирди.
Азыр эми ошо оптимизация боюнча да биз кош органдар менен да азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошо рабочий группа иштеп атат, ошо баягы түзүлгөн жумушчу топчу. Бул бакытта иштер жүрүп атат да, бирок бир жыйынтыкка келе элек азыр.
Өкмөт түзүмдөрүн ирилештирүү боюнча жумушчу топтун башында өкмөттүн мурунку аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев турган. Аманбаевга байланышканыбызда учурда жумушчу топтон кеткенин билдирди. Ал баардык оптимизация негиздемелер менен берилгенин айтып, бирок качан аягына чыгары жөнүндө билбей турганын айтты. Ошентип өкмөт жаңы түзүмүн жогорку кеңештен бекитип ишке киришкени менен азырынча ирилештирүүдөн канча штат кыскарды, казынага канча үнөмдүү болду эсептелине элек. Ал эми 10га жакын мамлекеттик маанилүү кызматтар кайсы министрликке кошулары азырынча беймаалым. Жарандык активист Нурсултан Акылбек жаңы бийликтин өкмөттү оптимизациялоо аракетин кескин сындап чыккандардын бири. Ал тагдыры белгисиз болуп жаткан бир нече мамлекеттик ведомстволордун кызматкерлери менен баарлашканын, алар тынчсынып жатканын айтып беришкен. Нурсултан Акылбектин пикиринде, адатта биринчи укуктук база түзүлүп, анан эки тармак бир министрлик болуп түзүлөт. Ансыз айрыкча калкка кызмат көрсөтүүдө кедергисин тийгизет.
Алдын ала айтып атам, ошо укуктук базаны түзүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жумушту түшүрүп, баягы 6 айдын ичинде парламентке келип, мына биз иштедик, мындай болот деп чечтик деп, анан кийин карап туруш керек эле да. А азыр болсом жанагы Марипуфка бир күн мурда мына стратегия болот, мына структурасы болот, ушинтип туруп эртең парламентке айтасың. Ал парламентте суроолорго жооп берип атып, же өзү түшүнбөйт. Араштырабыз, кудай буюрса же тегиндей депчи. Немеге Минздравка жанагы бул кирип атат, тиги кирип атат, ал кирип атат деп эле мындай башаламандык кылып атышат да. Бул мекемелер элге кызмат өткөрүү функциясы бар да. Элдер аны күтпөйт ал жерде. Жанагы бир документти берип, бул азыр жаңы түзүлүп аткан мекеме болгочу согласованияга кадар 3 айга 4 айга кетеби. Ошону алгычаңды эле бир абдан бир чоң мындай убакыт керек да, мындай башаламандык абдан бул.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев бир эки айдын ичинде баарын иретке келтирүүгө өкмөттүн убактысы бар деп эсептейт. Рыспаев өкмөткө мындай сунушун айтты.
Бир эки айдын ичинде жасаса болот муну. Себеби ар бир министрликке өздөрүнө тапшырма берилип, аларды функциональный анализ, аларды мисалы эгерде ушул орган иштеп кетишине өзүңөрдүн эмелерди жактагыла дейт да. Анан менчи мындан коркуп деле кереги жок. Себеби көрүп өткөндө көрбөдүкпү? Премьер министрлер, башкалар жок деле 2-3 ай мамлекет өкүмүн сүрүп эле иштеп атпайбы? Ал менчи кадам туура эле. Болгону эми муну кандай жасайт да, баягы сөөгү скелетти туура, бирок эти эмнеден турат белгисиз болуп атат да азыр. Этин эмнеден жыйнашат? Маселе ошондо да.
6-февралда президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп, өкмөт курамына карата айтылып жаткан айрым сындарга көңүл бурбоого чакырды. Ал мындай сын пикирлердин артында жалган аккаунттар жана ою бузук адамдар турат деп белгилеген. Парламентте сөз сүйлөгөн кезинде президент Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирилештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казынага каражат үнөмдөлүп жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров буга чейин мамлекет башчылары отуруп келген Ак үйдүн 7-кабатындагы иш бөлмөсүн алмаштырып, өкмөт үйүндө иштеп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары болсо бошоп калган 7-кабатка кызыгып, кабинеттерди ичара бөлүштүрүп алышты. Ак үйдө президенттик аппарат менен бирге жогорку кеңеш да буга чейин жайгашып келген. Октябрдагы элдик толкундоолор учурунда имарат талкаланып 230 миллион сом чыгым келтирилген. Ушул темада баяндугабыз Айбек Бийбосунов даярдаган.
Президент жана анын аппараты өкмөт үйүнө көчүп кеткенден кийин жогорку кеңештин имаратынын 7-кабатына жол ачылды. Мурда журналисттер Ак үйдүн соңку кабатында ээн эркин жүрө алышчу эмес. Өлкө башчы командасы менен отурган 7-кабат бошоп, андагы иш бөлмөлөрдү депутаттар бөлүштүрүп алышты.
Эми сунушталды, депутаттардын баарына сунушталды.
Сунуштар анда эгер оңдоп түзөөгө макул болсоң 7-кабатка чык деген сунуш болду.
Ооба, төрага менен кеңешилип ушундай болуп берилди да.
Бакыт Төрөбаев,
Бакыт Эргешев, Өмүрбек Бакиров чыкты.
Камчек Жолдошбаев.
Камчек Жолдошбаев чыкты, Дастан Асбеков чыкты и Турусбек Бакыт чыкты.
Деди Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Мурда президенттер иш алып барган 7-кабаттагы ичи кенен эсла турган өзүнчө бөлмөсү бар кабинет Камчыбек Жолдошбаевдин энчисине тийген. Бул жерде мурда Жогорку Кеңештин төрагалары отурчу. Октябрь окуяларына чейин Дастан Жумабеков ээлеп турган.
Кенем үйгө ага.
Бул деген төрөгө кабинет болсо кенем деп.
Көрсөк
болобу? Камчыбек Жолдошбаев мындай иш бөлмөгө оңой эле жеткен эмес. Ал үчүн Ак үйдүн имаратын оңдоого каражат бөлгөн. Анын берген акчасы башкалардыкына караганда көп болгондуктан өзгөчө кабинетти ээлеп отурат. Депутаттын жардамчысы Камчыбек Жолдошбаев бул иш бөлмөдө убактылуу отурганын айтат.
Бул киши сразу 1 000 000 сом бериптир, кемет кылчу. Анан тикемелерди алып барып, анан эмерки депутаттар чогултуп, азыр окончат эле берилек, жанагы компьютер болгондо. Анан компьютер эмелерди эле өзү алып келди. Анан ошентип кендилерине кенен байке пока убактылуу отура туруңуз деп эле отурушту болуптур.
Бул иш бөлмөдө Камчыбек Жолдошбаевга чейин отурган Дастан Жумабеков төрагалыктан кеткени менен 7-кабаттан түшкөн жок. Ал дагы имараттын соңку кабатынан орун алган депутаттар сыяктуу Ак үйдү калыбына келтирүүгө салым кошкон.
300 зарплатабызды бул 2 фонд анан 1 айлыгыбызды ошо кол коюп өзүбүз жалпысынан которуп бердик да. Анан эми бул иш бөлмөсүнүн ремонтуна көп деле акча кеткен жок.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн оңдоп түзөө иштерине демөөчү таап берип, бул кызмат үчүн 7-кабатка көтөрүлдү.
Мурдагы иш бөлмөсү мындан тар болчу да, э?
Ушундай эле болчу. Андай эле болчу.
Анда эмнеге 7-кабатка
болчу? Билбесем эми, маанисин өзүнө сурайсыңар да.
Ушундай эле жол менен Бактыбек Турузбеков да кенен кабинетти болгон. Эл өкүлдөрү эмне себептен Ак үйдүн 7-кабатына жолунуп жатышканын так түшүндүрүп бере алышкан жок.
Өзүңүздүн берки иш бөлмөңүз жакпай калдыбы? Эмне максатта ба? 7-ге чыкканга макул болдуңуз дегеним эми?
Билбейм, эми мага сунуш болду, мен макулдугумду бердим.
Сунуш кимден болду эми? İş başkarmalıktan mı?
Ооба.
Ак үйдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик бюджеттен азырынча каражат бөлүнгөн жок. Депутаттар жана демирчилердин жардамы менен оңдолуп жатат. Депутат Мавлен Маматалиевдин айтымында имараттын ичин жасап чыкканга эле 25 миллион сом корогон. Анын 15 миллиону депутаттардын акчасы.
Биздин жанагы жакшы ишкерлерибиз жардам берди да. Жанагы бузулган нерселерди оңдолуп, күйүп кеткен кабинеттерди кайрадан жасап, жанагы ал эле эмес керек болсо анча-мынча мындай мебелдерден бери кылып берген компаниялар болду. Эгер ошолордун баарын жалпысын алганда 20-25 миллион сомго чейин сатталды да.
Элдик толкундоо учурунда Ак үйдүн жер төлөсүндөгү намазкана гана талкаланган эмес. Азыр бул бөлмө компанын милдетин аткарып, анда колдонууга жарабай калган кеңсе техникалары сакталып турат.
Иштебегендердин баарын бияка жыйганбыз. Мына өзүңүзгө көргөндөй, мынау жерге ошол талкалангандан кийин калган нерселердин баары тең ушул жерге чогултулган. Полностью зданияда кызматкерлердин, ошонун ичинде депутаттардын кабинетинде бүт компьютерный техникалар, телевизорлор, принтерлор жана бөлөк оборудованиялар да бар да бул жерде.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын материалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакбур Исаев. Имараттын ичи депутаттар, демирчилер чогулткан 23 миллион сомго оңдолду. Эми Ак үйдүн ичиндеги жабдууларды калыбына келтириш үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керек.
Ал эми межведомственная комиссия иштеп атат. Ал ушербти аныктап атабыз. Анан материалдардын баарын МВДга бергенбиз. Азыр МВД иштеп атат. Андан кийин списание деген процедурасы бар. Андан кийин анан биз бюджетке суранабыз да.
Кеңсе буюмдарынан тышкары Ак үйдөгү ар бир бөлмөнүн эшиги, көпчүлүгүнүн терезеси талкаланган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын кызматкерлери имарат ичинде 14 октябрда гана кире алышкан. Ошондон бери ремонт бүтө элек.
Эми бул жерде эми айта берсем эми алып кеткендер эми алып кетсин эми бирок башка нерсе кылып кеткен нерселер бар да эми кабинеттерге жанагынтип отуруп кетишкен
көп бул жер мындай бир эки эле
кабинеттерден көрүп калдык да ошондойлорду эми ошонун баарын ушу биз иш башкармалыгы тазалап чыктык да
деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Ушуну менен Ак үй үчүнчү жолу талкаланды. 2010-жылы имараттын ремонтуна 380 миллион сом корогон. Өлкөнүн тагдыры чечилип келген имарат талкаланган сайын катардагы кызматкерлерге күч келет. Алар азыркы күнгө чейин Ак үйдү жыйнап бүтө албай жатышат.
Акыш техничкалар ыйлады. Алган айлыгы 5000 сом, 6000 сом. Ыйлап атат да. Күнү түнү менен иштеп атат. Ошолордун эмгеги канча? Ошол могу канча бияка ташып, бияка ташып.
Айбек Бийбосунов, Давран Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындады. Германия, Швеция жана Польша Москвага жооп чара катары орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарышат. Дордойдогу ишкерлердин товары Кытайдан алгач ирет поезд менен ташылып келди. Искендер Гайыпкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына бекиди. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эместигин билдирди. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Ошто мектеп окуучусун зордуктоого шек саналган эки адам кармалды. Стамбул аба майданында кыргызстандык келин көз жарды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, 9 февральдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Түркмөнстан Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен эл аралык газ куурунун коопсуздугун талкуулады. Талибандын саясий кеңсесинин башчысы Мулла Абдулгани Барадар баштаган делегация түркмөн тараптын чакыруусу менен Ашхабадка келди. Бирок мамлекеттик маалымат каражаттары бул жолугушууну көңүл сыртында калтырды. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
6 февральда Ашхабаддагы тышкы иштер министрлигинде Талибан саясий кыймылынын башчысы Абдулгани Барадар жана түркмөн аткаминерлери жолугушту. Бул тууралуу Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Талибандын Катар шаарындагы өкүлү Мухаммед Наим Вардак бул сапар Ашхабаддын расмий чакыруусу менен жүзөгө ашты. Барадар Түркмөнстандын вице-премьери жана тышкы иштер министри менен жолугушканы белгилүү болду.
Мулла Барадар Ахунд Түркмөнстандын чакыруусу менен болгон иш сапарынын алкагында түркмөн вице-премьер-министри жана тышкы иштер министри Рашид Мередов менен жолугушту.
деди Вардак. Белгилей кетүүчү жагдай Ашхабаттын расмий билдирүүсүндө түркмөн бийлигинен Талибандын лидерлери кимдер менен жолугушканы ачык айтылган эмес. Ал эми Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары бул жолугушу тууралуу ооз ачкан жок. Расмий билдирүүдө Ашхабаттагы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тарап Ооганстанда тынчтыкты жана туруктуулукту орнотуунун маанилүүлүгүн белгилешкен айтылган. Талибан саясий кыймылы Ооган элинин жыргалчылыгын жана өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга толук колдоо көрсөтүүгө дилгер экендиги белгиленет. Ал эми Ооган басылмалары кабарлагандай, талиптер Түркмөнстандын Ооганстандагы долбоорлоруна коркунуч жаратпоого убада беришкен. Түркмөн газын Ооганстан аркылуу Пакистанга жана Индияга алып өткөн узак мөөнөттүү долбоору тапи коопсуздук жана каржы маселелеринен улам илгерилебей турат. Ашхабаттагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Талибандын өкүлдөрү басма сөз жыйын өткөрүп, журналисттердин суроосуна жооп беришти. Алардын өкүлү Сухейл Шахин Түркмөнстандын учурдагы жана келечектеги саясий жана экономикалык колдоосун баса белгиледи.
The Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan.
Түркмөнстан демилгелеген Ооганстандагы инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашуусу өзгөчө мааниге. Түркмөнстан Ооганстан ортосундагы темир жол курулушу сыяктуу долбоорлор Ооганстандын тез арада экономикалык өнүгүүсүнө өлгө болору шексиз. Бир тараптан өлкөбүздүн көз карандысыздыгы үчүн күрөш жүрүп жаткан учурда биз өлкөбүздө жүзөгө ашырылып жаткан баардык улуттук долбоорлордун корголушун камсыз кылабыз жана элибиздин жыргалчылыгы, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга аракет кылабыз.
Деди Шахин. Талибан кыймылы тапи жана башка инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну жана алардын коопсуздугун толук коргой тургандыгын баса белгиледи. Анткени менен талиптердин өкүлдөрүнүн басма сөз жыйынына кайсыл медиа каражаттарын журналисттер келгени белгисиз. Ал эми расмий кабулдун Ашхабаттагы жолугушу тууралуу көз карашы белгисиз жана комментарий бере элек. Азаттык радиосунун Ооган кызматы Ооганстандагы маалымат каражаттарына шилтеме берип, Талибан саясий кыймылы башчысы Абдулгани Барадар расмий Ашхабаттын чакыруусу менен Түркмөнстанга келгенин ырастады. Ариана Ньюс агенттиги Барадар баштаган делегация Түркмөн аткаминерлер менен Ооганстанга тынчтык орнотуу жараянын эки тараптуу мамилелер, чек ара коопсуздугу жана Түркмөнстандын Ооган жергесиндеги долбоорлорун талкуулагандыгын кабарлады. Мухаммед Наим Варда Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына билим берүү жана саламаттык сактоо тармагын колдоого байланыштуу маселелер да талкууланганын айтты. Ашхабаттагы бул сүйлөшүүлөр Пентагон Талибан өзүнө алган милдеттенмесин толук аткарбай жатат деп жарыялагандан кийин өттү. Барадар буга чейин Катардын Борбор каласы Дохада Ооганстан менен АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолуккан. Ошондой эле өткөн аптада ал Тегеранда Ирандын башкы дипломаты Джавад Зариф менен сүйлөшкөн. Евразианет онлайн басылмасы тапи долбоорун Талибандын колдоп атканын түркмөн газын экспорттоонун экинчи ири жетишкендиги деп мүнөздөдү. Буга чейин Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосундагы 30 жылдан берки талашка чекит коюлган. Эми Транскаспий долбоору аркылуу түркмөн газы түздөн түз Европага чыга алат. Басылма ошондой эле талиптердин Ашхабатка күтүүсүз сапарынын артында тапи долбоорун колдоп келген АКШнын ортомчулугу турушу мүмкүн деп божомолдойт. Джон Байдендин администрациясы мурдараак Талибан кыймылы менен АКШ ортосунда былтыр түзүлгөн келишимди карап чыгышарын талиптер өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай жатат деп кооптонуулар бар экенин билдиришкен. Ал келишимде талиптер ок атышууну токтотуп, Аль-Каида террордук тобу менен бардык байланыштарын үзмөк. АКШ болсо Ооганстандагы аскерлерин быйыл майга чейин чыгарып кетмек. Борбор менен Түштүк Азияны туташтыруучу тапи газ куурунун узундугу долбоору боюнча 1800 чакырымды түзөт. Анын алканында Түркмөнстандан Ооганстанга, Пакистанга, Индияга көгүлтүр отун жеткирилет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Белгилүү акын, журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы эми театрда коюлат. Пьесаны Учур мамлекеттик жаштар театры даярдап жатат. Сценарийин акын Сайра Батыркулова жазса, режиссёру Чыңгыз Мамаев. Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Убактымды жашап бүтүп ченеген, учуп чыгам кишендеген денемен, уч кыйырсыз чексиздикке кетемин. Үйүм аалам асман болот керегем. Оба бул саптарды жазган акын Зайырбек Ажыматовдун өз чындыгын издеп бул жалган дүйнөнү таштап кеткенине 9 айдын жүзү болду.
күндү эмсеткен алыстык бар. Көчөдө кар сабака шашып барам. Бутта ботас мойнунда галстук бар.
Учур театры белгилүү акын, журналист марқум Зайырбек Ажыматовтун өмүр таржымалын, чыгармачылыгын чагылдырган спектакль коюуга даярдык баштаган.
Жол алыс, кыя жол, аткар көк муз. Күтүмгө карабай апаң келиш.
Зайырбек Ажыматовтун өмүр бейнесине арналган спектакльдин аталышы «Жүрөктөгү бороон», акындын бир күнү деп аталат. Бир айдын аралыгында даяр болуп, элге тартуулана турган спектакльдин режиссерлук милдетин буга чейин көркөм тасмаларда, театрда образдарды жаратып келген актер Чыңгыз Мамаев мойнун алган. Ал бул эмгеги режиссер катары алгачкы иши экенин кошумчалады.
Биз көп эле ырларды, акындарды окуйбуз. Бирок ушул Зайырбектин жазган ырларында өзүнө чечелүү өзгөчө бир стили бар. Анан ар бир ушул ар бир сабында бир чоң ойду камтыйт да. Чоң ойду камтыйт.
Бир
окусаң абдан тыкат жакшы жазылган ырсаптар да. Мында бир ар бир сабында эле мындай жөнөкөй кирип калган сөздөр жок да.
Бул спектакльде негизинен актерлордун басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Маркум акын Зайырбек Ажыматовтун ролун ойной турган актер Жакшылык Кубатовтун айтымында актерлордун милдети кайсы роль берилсе да анын образын мыктылап ачып берүү. Ал Ажыматовтун ролунан өзүнө жакшы сапаттарды алганын билдирди.
Акын болбой туруп акынды ойнош керек экен да. Мурда кийин өзүм деле ыр жазып көргөн эмесмин. Анан ошол жазылган ырларын көрүүчүгө жүрөгүнө жеткире аткарып ошолорго Зайырбек Ажыматовдун ыры аркылуу жакшы бир нерсени тартууласак деген иш менен иштеп атабыз азыр учурда. Мен үчүн аябай эле кыйын болуп атат Ажыматовду ойнош. Ошон үчүн атайын сакалымды өстүрүп мурут коюп атам.
Апам, апам, апам ай. Эмгегиңе татыр эмгек жасабай.
Пьесанын сценарийин жазган акын Сайра Батыркулова бул эмгегин Зайырбек Ажыматовдун өзүнүн ырларынын мазмунунан, жазган эскерүүлөрүнүн өзөгүнөн идея топтоп жазган. Бир нече ирет оңдолуп, жаңыланып, театр коллективи менен кеңешүүдөн кийин даяр болгон сценарий акындын бейнесин ачууга болгон далалаты экенине токтолду.
Катарлаш жүрүп, жанында жүрүп, чогуу керек болсо кээде чогуу бир сахнага чыгып ыр окуп калып, катарында жүрүп, бирок кайсыл бир күнү Ажыматов тууралуу пьеса жазып калам деп мындай үч уктасам түшүмө кирген эмес эле да. Бирок тагдыр экен, бул менин жоопкерчилигиме түшкөн, менин үлүшүмө түшкөн бир иш болду. Мен Учур театрына келгенде режиссер Чыңгыз Мамаев менен ошо ассистент Индира Токтогожоева бир топ адамдардан Зайыр байкени жакындан билген досторунан маалыматтарды алып чогултуп коюшуптур да.
Жүрөктөгү бороон акындын бир күнү аталышындагы спектакль театр жамаатынын айтымында бир айдын тегерегиндеги кызуу даярдыктан соң калың элге тартууланат. Артында мурас болуп ырлары калган акынды калкы дагы далай жылдарда эскерер. Анын чыгармачылыгы, өмүр таржымалы тууралуу кептер алдыдагы мезгилдерде дагы аңыз болуп айтылар. Зайырбек Ажыматов 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетин аяктаган. Эмгек жолун ошол жылы Асава гезитинен баштап, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңагым гезитинде иштеген. 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темаларда макала баяндарды жасаган. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмер наамына ээ болгон. 2020 жылы 29 апрелде кан басымы түшүп, ооруканада каза тапкан акындын артында жубайы, эки уулу, эки кызы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Кубада Азаттык Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 9-февралдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы 30 мүнөттө Чүйдүн Шабдан айылына сапар жасап, ал жактагы орус тектүү мекендештерден кабар алабыз.
Элдер кетип атат. Россияга кетип атат. Бияктан уже совсем аз калды. Биз Кыргызстанды жакшы көрөбүз.
Ошондой эле кыргыз аялдарына чыккан алгачкы композитор, эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен маектешебиз.
Ушул аялды 77 жылы алган атам белек кылып берген. Герштат немецкий. Аябай жакшы инструмент.
Азыр болсо жаңылыктар Эрнист Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Москвадагы мемориал укук коргоо уюму абакка камалган оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйды жана анын тарапташтарын саясий туткун катары тааныды. Бул тууралуу уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Мемориалдын тизмесинде Навальныйдын бир тууганы Олег Навальный, коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Соболь, дарыгерлер альянсы коомдук уюмунун жетекчиси Анастасия Васильева, Руси Пусирайот тобунун мүчөсү Мария Лехина, Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш жана башкалар бар. Эки күн мурда жүздөй орусиялык актерлор, режиссерлор, жазуучулар, музыканттар, акындар жана илимпоздор бийликке, саясий партияларга жана элге ачык кат жарыялап митингдерди күч менен таркатууга жана демонстранттардын куугунтукталышына каршылыгын билдиришкен. Ал катта Навальныйдын аты аталган эмес. Кыргызстанда саясатчы Мелис Мырзахматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтердин бириктирип коюу реформа эмес экенин билдирди. Ош шаарынын мурдагы мэри Супер ТВ телеканалынын саясий коктейль берүүсүнө бир сааттык маек куруп, өлкөдөгү саясий кырдаал жана реформалар боюнча пикирин бөлүштү.
Мен өкмөттүн мурдагы курамын өзгөртпөйт болчумун. Вице премьерлерди да калтырмакмын. Андан кийин поэтапно ар бир министрликте өзүнчө реформа алып бармакмын. Ал министерство ведомстволорду бири бирине кошуп койгон, бул реформа эмес.
Өткөн аптада премьер министрликке сунушталган Улукбек Марепов өкмөттүн радикалдуу түрдө өзгөртүлгөн түзүмүн алып чыккан. Ал мурда 48 жетекчи башкарган министрлик, агенттик, комитет жана мамлекеттик кызматтарды 12 министрлик жана бир комитетке бириктирүүнү демилгелеген. Премьер министрлик кызмат сакталып, анын 4 орун басарынан 2 орун басары калган жана өкмөттүн аппарат башчысы кызматы ордунда сакталган. Натыйжада 16 жетекчиден турган өкмөттүн түзүмүн парламент жактырган. Учурда жаңыдан бекитилген түзүмдөгү министрликтерге башка мамлекеттик мекемелерди кошуу, штаттарды кыскартуу иштери жүргүзүлүп жатат. Искандер Гайкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына бекиди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, ал президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалды. Буга чейин бул кызматты Данияр Иманалиев ээлеп келген, ал башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу ордунан бошотулду. Искандер Гайкулов 2017 жылдан бери Жогорку Кеңеште Атамекен саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болуп келген, ага чейин Эсеп палатасынын төрагалыгын аркалаган. Кошмо Штаттар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Кеңештин бул тууралуу АКШнын элчиси Марк Касайр 47 мамлекет мүчө адам укуктары боюнча кеңеште сүйлөп жатып билдирди. Американын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018 жылдын июнь айында адам укуктары боюнча кеңештен баш тартарын жарыялаган. Вашингтон мындай чечимине кеңештин Израилге карата мамилеси жана ага мүчө болгон айрым авторитардык мамлекеттер түрткү болгонун билдирген. Уюмга учурда мүчө Кытай, Куба, Эритрея, Орусия жана Венесуэла адам укуктарын бузган үчүн айыпталып келет. Азырынча Кошмо Штаттар добуш берүүгө укугу жок байкоочу макамында гана кире алат. Кыргызстандын карызы 5 миллиард долларга жакындады. 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түздү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Мунун ичинен 4 миллиард 220 миллион доллар тышкы карыз, 708 миллион доллар ички карыз. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган, ал тышкы карыздын 41% түзөт. Расмий Бишкек былтыр коронавирус менен күрөшүүчү үчүн чет элдик донорлордон жалпы 774 миллион долларлык жардам сураган, мунун 343 миллион долларын алган. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен арбыды. Стамбул Аба майданында кыргызстандык келин көз жарды. 8 февралда Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Түркиянын Стамбул шаарына учуп келген кыргызстандык Шахсанам Кабылжандын Аба майданынын транзит бөлүмүндө толгоосу келген. Ага Стамбул Аба майданынын дарыгерлер тобу ыкчам жардамга келип келинди түрөтүшкөн. 26 жаштагы кыргызстандык келин көз жаргандан кийин үй бүлөсү менен шаардын мамлекеттик ооруканасына которулган. Учурда Шахсанам Кабылжан жана Ымыркай оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Оорукананын дарыгерлери экөөнүн абалы туруктуу экенин билдиришкен. Расмий маалыматка караганда Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн.
Рахмат, жаңылыктарды Эрнест Нурматов айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынча бул спорттон кеттиң деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Спортчулар жөнүндөгү макалаларды сайтыбыздан окуңуз. Азыр болсо Чоң Кемин өрөөнүндөгү Шабдан айылына сапар жасайбыз. Бул кыштакка орус тектүү үй бүлөлөр 1917 жылы көчүп келе баштаган. Ал жылдары Кыргызстандын түндүгүнө орус дыйкандары отурукташып калган. Бул айылда немис, чечен улутундагы тургундар да көп болгон. 1990-2000 жылдардан тарта 2,5 миң калкы бар айылдын дээрлик жарымын түзгөн орус улутундагы эл көчүп кете баштаган. Азыркы каарманыбыз айылдын жашоочусу Наташа Выхриц. Жалгыз жашайт, мал чарба жана айыл чарба менен күн кечирет. Ал тууралуу кызыктуу баянды Айгерим Макылбекова даярдады.
Чоң, орто и майда. Чоң сатканга, бул болсо майда тиккенге.
А бул жан чирик
калган. Бул кургак чирик малга беришет.
Наташа Выхристагы Шабдан айылында туулуп өскөн. Анын жалгыз кызы бир жылдары Орусияга кетип, ал жакта үй бүлө күтүп жашап калган. Айылдагы үйүндө жалгыз калган Наташа жайкысын чүйдүн талаасында, кышкысын жер төлөөдө картошка сорттоп күн көрөт.
Картошка үчүн иштеп атабыз постоянно эле, круглый год. Кышында, жайында, күзүндө ошо тигебиз, ошону жакшылап карап атабыз. Кышында сортоп сатып атабыз. Ошо.
Дамдуу бул кышында кетет.
Оо. Сон.
Куруп бересиңерби?
Ой, сөз жок, куруп беребиз.
Наташа Выхрист өзү да жердештери менен кошо Орусияга барып, бирок күн албай тез эле кайра кайтып келген.
Болгон эле Россияга кетишти.
Сиз кеткен жоксуз?
Жок, биякта эле. Биякта төрөлдүм да. Биякта эле калам. Бияктан бүт достор биякта, классташтар бүт биякта. Ошо кайка кетем. Алар чок болгондо Россиядан эмне жүрөм? Бирок эмесе бирдеме керек болсо сен бересиң, сага керек болсо алар берет. Ошо жашап атабыз акырын акырын деп.
Кышкысын бул жак кыйла эле сокуп кетпейчи.
Болгондо бүт бар бүтөн да.
Суук экен да, деп атасыз.
Суук.
Кышыбай ушинтип отурмайм.
Жок. Көп эмес да. Ар кандай да.
Азыр мында ак курубусу классташы Бактыгүл Токторалиева менен бирге иштеп жатыптыр.
Орус класста окугам, мен кыргыз класста окугамбыз, бирок экөөбүз параллельный окугамбыз да. Классташбыз. Жашташбыз.
Эми орустардан үйрөнгөнүбүз, орусча тилди үйрөнөбүз. Булар биздин кыргызды азыр көбүнчө эле баары кыргызча сүйлөп калышты бирок. балким орусчаны үйрөнүп алсак өзүбүзгө деле жакшы экен да, балдарыбызга деле жакшы болот экен. Эки жакка чыгып иштегендерине, окугандарына. Мурун орус көптө жакшы болчу да. Эми азыр турмушка байланыштуу да, биякта жумуш жок болсо. Анан көп эле иштегени кетип атпайбы. Ошон үчүн кетет да.
Жертөлөдөгү иш күн баткычаланат. Жумуш акы бир күнгө 500-600 сом. Бирок аялдардын түйшүгү муну менен эле бүтпөйт. Кечкисин үй оокаты, мал жандыкты да караш керек.
Азыр жумуштан келдим. Жумуштан келип, азыр малдын карап, бүт барын эметип, уйду саап эметиш керек. Жалгызмын.
Негизи ушу орус үйлөлөр деле бул жерде көбүнчө мал кармайбы?
Ооба, бүт кармайт орустар. Орустары, кыргыздар.
Канча үй сайт азыр?
Азыр 4 үй сайым.
Кайсы жинистен баштайбыз?
Ону баштайбыз.
Мен карап эле деп сурайын.
Уй саап жатып Наташа кыргыз айылындардагы аялдын түйшүгү тууралуу айтып жатты. Өмүр бою кыргыздар менен аралашып жашаган аял кыргыз келиндерине чоң милдеттер жүктүргөнүнө дагы деле таң калып бүтпөйт экен.
Кыргыздын келиндери иштеп бүт семьясы үчүн, балдардын үчүн, энелердин, аталардын, кайненеси, кайнатасы үчүн иштеп атышат. Бүт карап атышат. Кыргыздардын закону оорураак, жашоосу деле оорураак. Особенно айылдыкты.
Келин болсо.
Вот биздин келиндер. Молодцы. Кечинде деле алар малды карап, үйдү саап, эртеси менен туруп, уй саап эметип жатты. Иштеп атышат. Кечке чейин.
Кечинде кошуналары конокко келип, Наташа Выхристин маанайы күндөгүдөн жакшы. Чай үстүндөгү мындай кечтерде коңшулар бала чагын, алыска көчүп кеткен туугандарын эстеп отурушту.
Юля, Андрей, ал менин кошуналар болот. Орустар Россияга кетип атышат. Турмушка чыгып, жумуш табып, ошончон айылдан азыр орустар аз калды. Ким калганда только жерге жакын, калган бүт кетишти.
Айылдын трактористи Андрей мында 4 баласы, келинчеги, апасы менен жашайт. Ал Орусия же башка өлкөгө жакындарын узатуу калгандар үчүн оор экенин айтат.
Эми бул ар кимдин тандоосу да. Алар деле жумушсуздук, шарттар жоктугунан кетип жатышат. Барган сайын азайып баратканыбыз биз үчүн деле өкүнүчтүү. Биздин улуу балабыз болсо шаарга иштегени кетти. Ар ким бактысын ар кайдан издейт.
Ал эми биздин каарман Наташа Выхриц жашоосун башка жерде элестете албайт.
Бирок улам кеткен сайын улам
бирок улам эле элдер кетип атат, Россияга кетип атышат. Бияктан уже совсем аз калды. Биз Кыргызстанды жакшы көрөбүз. Кыргызстандын жашоосу жакшы да. Бүт жакшы азыр. Анан көрөбүз эмне болот.
Айгерим Акылбекова, Азаттык Чүй облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындады. Германия, Швеция жана Польша Москвага жооп чара катары орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарышат. Дордойдогу ишкерлердин товары Кытайдан алгач ирет поезд менен ташылып келди. Искендер Гайыпкулов президенттик аппараттын бөлүм башчылыгына бекиди. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов өкмөттүн түзүмүн жаңылоо боюнча үн катып, министрликтерди бириктирип коюу реформа эместигин билдирди. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрадан кирет. Ошто мектеп окуучусун зордуктоого шек саналган 2 адам кармалды. Стамбул аба майданында кыргызстандык келин көз жарды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Туман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 9 февраль. Эми кыргыз айылдарынан чыккан алгачкы композитор, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен Сыябан Маекти сунуш кылабыз. Композитор өзүнүн чыгармачылыгы, атасы, кыргыз искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири Абдуллас Малдыбаев, энеси актриса Батипа Малдыбаеваны балалыгын эскерди. Сыябан Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Первый композитор.
Кыргыздын алгачкы аял композитору Жылдыз Малдыбаеванын бүгүнкү жашоосу кандай болуп атат? Быйылкы пандемия жылын кантип өткөрдүңүз?
Ну как?
Эл катары жашап атабыз. Карантиндин айынан оркестр иштебей, концерт бере албай, жаздыра албай атабыз. Жаңы чыгарманы элге көрсөтө албай атабыз.
Пишем музыку, пишем. Адам дымыгып кетет экен да, чыдай албайт. Көпкө чыдай албайт экен.
Оо да. Сиз эки жака чыгып жүрүп аттыңызбы же такыр эле чыккан жоксуз беш жака?
Эми доктурлар айтып атпайбы, көп эл болгон жерге барбаш керек деп. Эми стараемся, как говорится, придерживаться от этого правила, потому что врачей жалко. Аябай түшүк болдуга аларга.
Өзүңүз саламаттыгыңыз жакшы элеби?
Эми акырындап.
Кандай кылып иштеп атасыз?
Вот в тишине и создается музыка.
Пианиноны коюп коесуз? Пианиноны.
У меня рояль, да. Атам белек кылып берген, могу квартира алганда берген. Герстат немецкий. Аябай жакшы инструмент.
Сиз ошону менен канча жыл болду иштеп жүргөнүңүз?
Ал ошо роялды 77-жылы алганбыз. Ошондо дагы жөнөкөй магазинде турчу эмес да, аны тоже надо было по блату, как говорится. Цирктын жанында мелодия деген магазин бар болчу. Пластинка сатчы, инструменттерди, музыкальный инструменттер сатчы, анан ошол жерден ошо алганбыз.
Канча музыка жараттыңыз эми ошондон бери?
Ой, очень много.
Абдан көп. Керемет музыкалар жаралды. Тилекке каршы менин автордук концертимде болгон жоксуз. Ал жерде 3-чү симфония баштаган акыркы жылдары жазган музыкалар, ырлар жаңырды. Жалил Садыковтун Мезгил деген ыры да ырдалды. Даяр музыкам бар эле, театрдын залында ойноп берсем, дароо ыргактарды илип алды да 3 күндө сөзүн жазып койгон. Байтемиров менен да иштешүү мага өтө жеңил болду. Музыканы рентгендей эле дароо илип алчу.
Байтемировский у него, ну как рентген, понимаете, все видел.
Жылдызы, вот смотрите, а Жылдызы, сиз чыгаган композиторсуз. Буга таланттын күчү жеткирдиби же атаңыз улуу композитор Абдылас Малдыбаевдин таасири болду? Влияние отца.
Вы знаете, вот с детства у нас же в квартире все время звучала музыка. Или отец играл, или сестра.
Билесизби, биздин батирде музыка тынымсыз ойноп турчу. Атам пианист эжем же агам иштеп аткан болот. Алар ойногон өңчөй классика кулагыңда да, бул тарбия эмеспи? Мына ушул таасир этти биринчиден. Экинчиден бизде музыканы үйрөтүү мектеби күчтүү болчу. Мен Шубинде Күрөнкеевти окудум. Күрөнкеевте Москва консерваториясын бүтүргөн мыкты педагогтор иштечү. Алар бул жакка жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин 3 жыл милдеттүү түрдө иштөөгө келишчү. Анан каалагандары калып калчу же кетишчү. Ошол таасир болду. Анан дагы биз Бах, Бетховен, Рахманиновдорду угуп тарбияландык да. Ошонун баары сиңди, анан калыптандырды. Албетте, негизгиси жаратылыштан берилген шыктан. Табиятыңда болбосо, күчкө салсаң да эч нерсе чыкпайт.
Потому что если в природе нет, күчкө салсаң да эчтеке чыкпайт.
Сиз Бакуда айтылуу маэстро Каракараевтен билип алдыңыз да. Кандайча Баку, эмне үчүн Москва эмес?
Дело в том, что раньше же у нас были вот эти всесоюзные съезды композиторов.
Эсиңизде болсо, мурда композиторлордун бүткүл союздук съезди болчу эле. Атам кезектеги съезддердин бирине Москвага барып, ошол жерден Каракараев менен жолугуп калат. Мен анда Күрөнкеев окуу жайын бүтүп аткам. Сөз болуп калганго, анан Каракараев эмнеле баарыңар Москва, Ленинград дейсиңер. Бакуга жибергиле. Бизде композиторлордун мектеби мыкты дейт. Ошол сөз менен эле мен барып калдым. Дагы бир жагы Москванын борборунда атамдын батири бар болчу. Ал кезде СССР композиторлор союзу ошондой батирлерди берчү. Атам СССР композиторлор союзунун мүчөсү болгон үчүн ошондой батир берген. Эжем жашап консерваториянын алдындагы окуу жайды окуду. Агам консерваториянын хор дирижёруна 5 жыл окуп бүттү. Молдовасановтун айынан ал мага буйрубай калды бирок.
Эту квартиру Молдовасановтун кесепетинен, короче. Он попросил у отца пожить там.
Ал ошол батирде жашап турайын деп суранган экен экинчи аялы менен. Атам ашкере ак көңүл киши эле бериптир. Ал жерде тынч жашабай, тынчтыкты сүйгөн москвалыктар арызданып, анан кожо үйүн өзү жашабайт экен деп ал үйдү алып коюшкан. Хрущевтун заманы болчу. Ошон үчүн да Москвада окубай калдым да. Ага эжем өңдү.
И брат, и сестра там же обучались, жили.
Сиз Москвадан билим албай калганыңызга өкүнөт турбайсызбы?
Нет, потому что действительно там школа Кавказская школа композиторская сильная.
Жок, себеби Кавказдын композиторлор мектеби күчтүү. Армения, Грузия, өңдүү Кавказ өлкөлөрүндө чыгармачылык атаандаштык бар болчу. Анын үстүнө славян маданиятынын жөнү башка. Канткен менен ал жак чыгыш да өзгөчө. Кара Караев өңдүү композиторду издеп таппайсың. Азыр андай жок.
По-моему, уже таких уже и нет.
Атаңыздын композиторлук жашоосун бүгүн кандай элестетесиз? Ал Власов, Фери, Мурадели, Виноградов өңдүү ченебеген таланттуу композиторлор менен жакын болгон экен кезинде.
Удивительно, они вот три человека, они были совершенно разные по типу.
Таң калыштуусу ушул үчөө ар кыл адамдар эле. Бирок ишке келгенде бири-бирин ооз ача электе түшүнчү. Атам өтө меймандос адам эле, баардыгын чакырып турчу.
Всех приглашал, короче говоря.
Апаңыз дагы музыкант беле?
Она в Кирдрам театре, она драматическая актриса.
Менин апам Батипа Малдыбаева кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз драм театрында көп жыл иштеди. Алымкан тасмасында Алымкандын энесин, биздин балалыктын асманында учактагы Сабира Күмүшалиева менен отурган үч байбиченин бирин аткарган. Апам кыргыздын тарбиясын мыкты сактаган аялзаты болгон. Атамды карачу. Аялдар бизде адатта таланттуу кишиге кызмат көрсөтөт эмеспи? Сыяга апам көп убактысын үй чарбасына жумшатып окшойт.
На вот эти домашние дела.
Кандайча балдардын баары атаңыздын жолу менен кетип калды?
Вот все думают, что он это вот целенаправленно нас это вот.
Ал эч кимибизди мажбурлаган эмес. Баарыбыз өз жолубузду өзүбүз тандадык. Мен музыканы 13 жашында жаза баштадым. Биринчи чыгармамды жазганда атама жакпай калабы деп аябай жазгандым. Агамдын күчү менен айткам. Бирок атам анча маани бербегендей түр кылды. Убактылуу кызыкчылык деп ойлосо керек. Кийинчерээк мени музыка оп тартып, ансыз жашай албай калганда гана көңүл бурду. Бул жеңил эмес кесип экенин жылмалап айтты.
Это не легкая такая профессия. Ну, в общем, труд.
Ошол биринчи чыгармаңыздын кийинки тагдыры кандай болду?
Она была фортепиано, потому что я же на фортепиано там обучалась.
Ал фортепианода жазылган эле Шубинди окуп жүргөндө. Аны кийин эстедим, жакында угасыңар.
Оркестрге кошконсузго?
Ооба, аны кайра оңдоп иштеп чыктым. Буга чейин эч жакка чыккан эмес. Кээ бир чыгармалар бышкыча жата турушу керек.
Эми ушул жаңы чыгармаңыз кантип атат азыр анын тагдыры?
Ну, я ее выдвигала на Токтогульскую, мне ж не дали.
Мен аны Токтогул сыйлыгына көрсөткөм. Мага бербей, башкага берип коюшту. Бизде баардыгы кыргызча болот эмеспи?
Киргизский распределяется.
Сиз гитарамтып коюшкан экен да?
Не, ну, конечно, надо ж профессионально соображать.
Албетте, кесипкөй мамиле керек да. Жобо жазылгандан кийин аткарыш керек. Бааланбайт, төлөнбөйт. Бекер иштеп отурабыз. Канча күтүш керек? Мен 18 жашта эмесмин да. Мисалы, Лилия Бичелева Таңшы Комуздордачы, билесиз. Ал кызы менен Германияга кетип калды. Ал кандай гана эмгек кылды. Наан берип койсо болот беле?
Азыр эми кайсы каражатка жашап атасыз?
Ну, я в 2003 году оформила.
Пенсия алам. 2003 жылы чыккам. Аты персоналдык болгону менен аз. Мыйзам боюнча 5 жылдык эмгек акы эсептелет эмеспи? Ошол 5 жылда 1 000 000 сом албасак да союздун убагында эмгегибизге акы алчубуз. Маданият министрлигиндеги бухгалтердик эсептин бардыгын өрттөп жиберишиптир. Пенсияга чыгарда справка ала албай калдым. Изилдесем мыйзамсыз тарапта сотко бериңиз дейт. Соттошконго менин акчам жетмек беле. Ошентип гонорарларым боюнча тастыктама жок, пенсияга кирбей калды. Москвадан чыккан эмгектерим үчүн алган гонорарларым боюнча Москва, Киев справка берди. Өзүмдүн министрлигим өрттөп жибериптир. Эмне деш керек?
А родное наше министерство сожгли.
Сиз маектериңиздин биринде 90-жылдык өмүрүңүздөгү эң оор жыл деп турсуз. Жалпы каталыкты айттыңызбы же жеке жашооңузда ошондой кыйынчылык болдубу?
Ну это по всей стране.
Өлкө кыйналбадыбы? 6 айлап айлык албай калдык. Апам ооруп төшөккө жатып калды. Жашоома оор запкы келтирди ошол жыл. Алган маянам 50 сом болчу.
Ну, в общем, было тяжело.
Сиз көп жанрларда иштейсиз. Симфониядан баштап хор, кино, эстрада үчүн жазасыз. Тематикаларыңыз патриотизмден лиргага чейин кетет. Кайсынысы көңүлүңүзгө жакыныраак?
Состояние, в смысле.
Мага айырмасы жок. Бардык жанрда бирдей иштей берем. Ошол учурдагы ички абалыңдан, оюңдан, идеяңдан көз каранды.
Ну, все в комплексе.
Классикалык музыканы кыргыз коомчулугу кандай кабыл алат сиздин бааңызда?
Плохо воспринимает. Она
начар. Классикалык музыкадан сабаты жок, салкын мамиле, түшүнбөстүк. Автордук концерттерди уюштуруу деле көрүнүп турат. Концертке аз келишет. Анан бекер көргүлөрү келет. Анын баасын, машакатын түшүнгөн деңгээл деле жок. Ошол концертке канча эмгек жумшалганын көрүүчү түшүнгүсү да келбейт. Мунун бардыгы табиттин тарбияланбагандыгынын кесепети.
Садага менин жылдызым, талайга биткен нур кызым, эл кызы болуп өсөгөр, алденеп сүйсүң кыргызың, алденеп сүйсүң кыргызың.
Жылдыз же мага мисалы азыр Абдулла Смолдубаевдин Садагаң менин жылдызым деген чыгармасынын таржымалы кызык.
Ну я вот в 46-м же родилась. А тогда отец.
Мен 1946 жылы төрөлгөм да. Ал кезде атам Москвада консерваторияда окучу. Анан менин төрөлгөнүмдү сүйүнчүлөшөт да. Ошондо сөзүн да, обонун да жазыптыр.
Аталап мени сагынып окуюм бурул чагымда, өнөрдүн чесек түйүнүн, булбулдар сайрар багыңда, булбулдар сайрар багыңда.
Анан Иса Ахунбаев досуна биринчи аткарып берген экен. Анда Ахунбаев да Москвада окучу экен. Сөзү да, обону да өзүнүкү.
Продемонстрировал ему.
Вы любите эту песню или вас?
Сизге жагабы болор?
Не, ну как-то я спокойно отношусь, как-то всех что-то будоражит, а я как-то это.
Мен кадрес эле кабыл алам. Бизде бир күлкүлүү окуя болгон. Эжем турмушка чыкканда жездем атама доомат коюп келиптир. Эмнеге жылдызга ыр жазып толкунга жазбай койдуңуз деп.
И он чтобы отделаться от него написал эту песню тоже.
Балбылдап чыккан күнүм го, өбөктү эрмек жарып ачар, өмүрдө таңгыз үнүм го, өмүрдө таңгыз үнүм го.
Кыргыз аялдарынан чыккан алгачкы композитор СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Жылдыз Малдыбаева менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым халыктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы:
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны соңуна чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org. Уктуруу бир аздан соң улантылат.